Adéla Kochanovská, rozená Němejcová, přišla na svět 8. března 1907. Drobná, křehká dívka se na tehdejší dobu poněkud překvapivě zamilovala do světa čísel. Jejím celoživotním oborem se stala fyzika, zejména obor rentgenografie. První česká profesorka inženýrství působila jako vysokoškolská učitelka a na svém kontě má řadu vědeckých úspěchů. Napsala také mnoho studií a publikací, které slouží odborné veřejnosti dodnes. Umírá 5. července 1985 ve svých 78 letech.
Naše kulturní snažení se stále příliš obrací jen k duchovním hodnotám, v nichž nejdůležitějším výrazovým prostředkem je řeč. Snad to souvisí s naším dlouhým bojem o svobodný vývoj českého jazyka, že máme mnohem větší zájem o krásnou literaturu a divadlo, než o přírodní vědu.
Uvedla Adéla Kochanovská v roce 1938 v týdeníku Brázda článku o rentgenových paprscích. Co na její slova říká o host pořadu profesor Ivo Kraus, experimentální fyzik a také popularizátor přírodních věd a blízký spolupracovník profesorky Kochanovské?
Já jsem přesvědčen, že neznalosti gramatiky, literatury nebo historie jsou stejnou vadou na intelektuální kráse člověka jako mezery jeho vzdělání v matematice, fyzice nebo chemii.
V jaké rodině Adéla Kochanovská vyrůstala?
Narodila se jako nejmladší ze třech dětí v dobře situované rodině ostravského báňského inženýra Františka Němejce a jeho manželky Eleonory, dcery inženýra Antonína Maurera z Jevan u Prahy. Měla dva bratry, Jana, pozdějšího chemika, a Františka, který se stal paleontologem. Adélina matka byla velmi vzdělaná žena. Ovládala několik jazyků, hrála dobře na klavír, amatérsky dokonce fotografovala. Především se však věnovala výchově svých dětí, hlavně nejmladší Adéle.
Píše se rok 1919 a my se ocitáme u Němejců doma.
Adélko, jsi tady? No tak Adélko.
Promiň, maminko, neslyšela jsem tě.
Jen neříkej, že máš tak špatné uši. Prostě mě vůbec nebereš na vědomí. Co si to tam čáráš?
Řeším takovou hádanku.
Ukaž. Najděte taková dvě čísla, která budou složena pouze z číslice jedna.
Ale podmínkou přitom je, aby součet a současně součin těch dvou čísel byl stejný.
A vyřešila jsi to?
Jedno už mám. 1,1 plus 11 rovná se 12,1.
Tak vidíš. Takže už můžeme jít cvičit. Opět si zapomněla.
Zase klavír. Ještě chviličku prosím, ať spočítám to druhé číslo.
To si spočítáš pak. Sedni si a hraj. No ty už jsem ti připravila.
Zase Mozart?
Nešklep se. Tohle přece musíš zvládnout. Sonáta fáčile. Co to znamená fáčile?
Už mám to druhé číslo. Ta stejná čísla se jednoduše násobí. Takže 1,1 krát 11 rovná se 12,1.
Adélo, na to jsem se tě neptala.
Fáčile znamená jednoduchý, snadný.
Prosím tě, už hraj.
Adéla byla tělesně velmi slabé a často nemocné dítě. Škola pro ní vlastně začala až v tercí gymnázia. Do té doby měla její vzdělání na starosti matka. Každý rok musela ovšem skládat zkoušky, jestli umí vše, co předepisovali osnovy. Matka si přála budoucnost dcery spojit s hudbou, otcův bratranec, akademický malíř Augustin Němejc zase s malířstvím, no a otec možná doufal, že si zvolí stejně jako on některou z exaktních věd. Adélu nejvíce bavila matematika, její logická výstavba, počítání příkladů. Čím byl úkol obtížnější, tím větší radosti udělalo, když na něj stačila úplně sama. Po maturitě v roce 1926 na reformním gymnáziu v Plzni, kam se rodina přestěhovala z Ostravy, se rozhodla, že půjde studovat matematiku.
Jak to nesla Adélina maminka, která z dcery, jak už jste sám uvedl, chtěla mít umělkyni?
Jistě byla zklamaná, zároveň však potěšena, že dcera je cílevědomá a že si chce o své budoucnosti rozhodovat sama.
Bylo tehdy na sklonku 20. let minulého století běžné, pane profesore, nebo naopak výjimečné, aby se mladá žena věnovala těmto oborům, přírodním vědám?
Až do 80. let 19. století musely české ženy za vysokoškolskou kvalifikací do ciziny. Na České vysoké technické škole schválil profesorský sbor studium žen v roce 1911, a to pro uchazečky o architekturu, chemii, zemědělství, pojišťování a obchodní vědy. O to, že k ním přibyla i Adéla Němejcová, se zasloužil profesor přírodovědecké fakulty Václav Dolejšek.
Pokračovala jejich spolupráce i po promoci Adély Kochanowské?
Spolupráce pokračovala, ale nebylo to vůbec jednoduché. Ve 30. letech, kdy paní profesorka končila studium, to byla právě hospodářská krize a já si vzpomínám na svého otce, který byl přesně stejně starý jako paní profesorka. Chodili na stejnou školu a měl stejné problémy v těch 30. letech najít místo. Čili ona by bývala ráda šla učit třeba i na Měšťanku, ale ani takové místo žádné nebylo. Naštěstí si na ní vzpomněl profesor Viktor Trkal, to byl profesor teoretické fyziky na přírodovědecké fakultě a ten ji doporučil, aby se ucházela o místo v patentní kanceláři.
A Adéla Kochanowská na to vzpomíná.
Zabývat se patentním právem jsem vydržela jen do konce roku 1932. Ani v dalším místě výpočetním oddělení penzijního ústavu nebyla práce o mnoho zajímavější. Protože tam ale pracovní doba končila ve 2 odpoledne, měla jsem více času na svého koníčka. Experimentovat v laboratoři spektroskopického ústavu.
Spektroskopický ústav vznikl s pomocí profesora Jaroslava Hirovského na základě laboratoře, kterou profesor Václav Dolejšek vybudoval na přírodovědecké fakultě po svém návratu u Mane Siegbahna v Lundu.
Ta laboratoř se v té době věnovala hlavně spektroskopickému výzkumu. Co to, pane profesore, znamená? Nad čím tehdy mladí fyzici bádali?
Abych to trošku osvětlil. Jednalo se o spektra různých pevných látek a plynů. Jestliže rychle letící elektron nebo vysokoenergetický foton předá elektronu na vnitřní slupce, tedy na energetické hladině atomu dostatečnou energii, aby ho ze slupky uvolnil, bude při obsazení prázdného místa elektronem ze vzdálenější slupky vyzářen foton rentgenového záření, jehož energie, tedy i vlnová délka, je prodaný prvek charakteristická.
Ten obor byl tehdy úplně nový.
A jeho cílem fakticky bylo potvrdit správnost představy o stavbě atomu.
Abychom si dovedli představit prostředí, ve kterém mladí vědci v čele s profesorem Dolejškem tehdy pracovali, je to vzpomínka Adély Kochanowské.
V základním vybavení byly neodtavené rentgenové trubice. Vysoké napětí bylo k jednotlivým aparaturám vedeno vodiči, které ležely na provazové síti pod šikmým stropem. Elektrické zásuvky u pracovních stolů byly nekryté a chráněny nebyly ani přívody vysokého napětí. Záhadný, často až skličující dojem, kterým laboratoře působily na každého nováčka, umocňovala stále zatemněná okna v šikmém stropě.
Jaká byla tehdy role pana profesora Dolejška v té skupině studentů mladých vědců, kteří v té laboratoři pracovali?
Profesor Dolejšek musel ty své studenty fakticky naučit i laborantské práce nebo práce techniků, protože nebylo dost peněz, aby si na to zjednali zvláštní síly. To znamená, že nováčci pro potřebu celé laboratoře třeba vařili vakuový mas na těsnění neotavených rentgenek nebo pracovali na soustruhu, míchali zásobní roztoky vývojek. Teprve když zvládli pomocné práce, tak šli na zkušenou k aparatuře, na níž měli později samostatně měřit. Dokud však její obsluhu nezvládli, byli pod dohledem starších kolegů a všichni vzpomínají, že alespoň jednou za den za nimi profesor Dolejšek přišel, kontroloval, co dělají, radil, usměrňoval a jeho stálá pravidelná pozornost je povzbuzovala a pomáhala překonávat experimentální obtíže.
A jedna z těch návštěv vypadala takto.
Slečno kolegyně, něco vám nesu.
Granát?
No, jen si ho vemte. Je to bezpečné, pane profesore.
Nebojte, není v tom nálož.
Ze Škodovky?
Samozřejmě. Mají problém. Pancéřované obaly při skladování praskají. Nový úkol pro vás.
Děkuji za vaši důvěru. Kdy mám začít?
Ihned. Však víte, jaká je doba.
Pane profesore, dokončeno.
Věřil jsem, že to dokážete.
Snímkovala jsem granáty molybdenovou rentgenkou a spektrometrem. Rozlišovací schopnost byla sice malá, ale...
Vy mne napínáte.
Je to austenit. Během skladování se rozpadá a mění objem. Vzniká napětí, které převyšuje mez pevnosti materiálu.
Takže nestabilita krystalu austenitu na povrchu. Mm-hmm. Ve Škodovce budou muset pozměnit režim kalení. Skvělá práce, slečno.
Co takové úspěšné vyřešení problému znamenalo pro profesní kariéru Adély Němejcové?
Laboratoř, ve které pracovala, dostala souhlas k nákupu rentgenek s hodnými anodami a bylo povoleno přijmout další pracovníky. Byla zkoumána například souvislost mezi strukturou materiálu a jeho tepelným zpracováním, proces únavy nebo strukturní změny podmiňující skřehnutí oceli, vliv tlaku na strukturu některých látek a tak dále.
Vypadá to, že v profesním životě se Adéle Němejcové dařilo. Co v soukromém? Koncem 30. let už jí bylo 30 roků. Měla čas na lásku?
Rodina a politika byla 13. komnatou paní profesorky. Já jsem se s jejím manželem, doktorem inženýrem Ivanem Romanovičem Kochanovskovem, setkal jen jednou, a to v roce 1972, kdy vedení fakulty paní profesorce blahopřálo k 65. Na internetu jsem později zjistil, že se narodil v roce 1900 v osadě Věrchně Čirskaja v Rostovské oblasti Sovětského svazu. Je autorem řady prací o dějinách ruského kozáctva a v letech 1935 až 1936 redigoval v Československu ruský měsíčník Kazacha mysl, kozácká myšlenka. Roku 1939 předložil na Univerzitě Karlově disertaci s názvem Základy matematické teorie trendu. Před odchodem do důchodu pracoval v oblasti správy sociálního zabezpečení. Zemřel 6.7.1980 v Praze. Paní profesorka zemřela 5.7. za 5 let potom přesně. Podle slov paní profesorky si přál, aby jeho popel rozvál vítr po rozkvetlé kubánské stepy.
Zmínil jste, že osobní život Adély Kochanovské byla pro ně 13. komnata. Proč?
Já jsem byl o 35 let mladší než paní profesorka a paní profesorka byla pro mě taková autorita, že jsem vždycky mohl čekat to, co mě řekne ona, ne abych ji vyslýchal v těch tak soukromých věcech, čili nevím opravdu.
Co ale můžeme dovodit, tak to, že se vzali, protože Adéla Němejcová se tedy stala ještě před druhou světovou válkou Adélou Kochanovskou. V roce 1947 byla jmenována docentkou. Čím se v té době zabývala?
Zabývala se stejnou problematikou jako ve 30. letech i za války. To znamená rentgenografickým výzkumem kovových materiálů, problematikou, která vždycky sloužila průmyslu. To bylo to hlavní, co paní profesorku těšilo a z čeho měla vždycky radost, že se ten úkol nějaký podařilo vyřešit.
Je začátek 50. let minulého století a my se ocitáme u Kochanovských doma.
Ještě není ani 6:30 a už tady štracháte.
Probudila jsem vás, to mne mrzí.
Hlavně tiše, ať nevzbudíme Ivánka.
Dneska ho asi nestihnu vyzvednout z klavíru.
No jo, já pro něj dojdu.
Víte, mám ještě odpoledne studenty a potřebovala bych...
Aspoň pořádně vyspat byste se jednou mohla, milost paní.
Každý den je tak krátký, pořád je tolik práce.
Paní Adélo, práce vám neuteče. Máte přece taky svůj soukromý život. Váš pan manžel má svatou trpělivost.
Ivan mne vždycky podporoval.
Tak si ho hejčkejte. A nejenom tu svoji vědu.
Máte pravdu. Vždycky ji máte. Tak večer.
Počkejte. Kam se hrnete? Tady máte svačinu. Pochybuju, že byste se dostala někam na oběd.
Jste zlatá, Pepičko. Já vás nemítám.
No jo, tak. Tak už běžte. No běžte, ať stačím ještě něco dospat, než povedu Ivánka do školy.
Slyšeli jsme, že se Kochanovským narodil syn, Ivan, ale i přesto, že byl ještě malý, tak se Adéla Kochanovská naplno věnovala své profesi.
Ano, paní profesorka mnohokrát vzpomínala, že bez Pepičky, jak říkala té Josefě Liftnerové, i před námi, svými studenty, že by nikdy nedosáhla toho, co se jí v životě podařilo. Musím říci, že ta Pepička byla vlastně jako součást rodiny a že to nejsou jenom prázdná slova. O tom svědčí i to, že byla nakonec pohřbená ve stejném hrobě jako rodiče paní profesorky, její syn i ona sama.
Zatímco muži se v zaměstnání od rodinných starostí zcela odpoutají, ženu rodina neustále svazuje a odvádí její pozornost. Sama jsem měla výhodu, že mi syn vyrůstal v době, kdy se o něj mohla přes den starat hospodyně. Stálo to samozřejmě velkou část mého i manželova platu. Jedině tak jsem se mohla plně věnovat vědecké práci, bez starostí, co nakoupit a co s dítětem, když onemocní.
Pokud vím, tak syn paní profesorky vystudoval vysokou ekonomickou, ale potom se už, bych řekl, všechny informace o něm ztrácejí, alespoň teda pro mne.
A my k tomu můžeme dodat, že po smrti paní profesorky Kochanovské její syn bohužel spáchal sebevraždu. V roce 1960 došlo v životě paní profesorky k důležitému okamžiku.
Ano, byla jmenována profesorkou na Pražské technice a bylo to právě 244 let po prvním muži, kterému se dostalo této hodnosti.
Cítila i jako žena tehdy podporu žen ve vědě, možná že touto událostí?
Když se někde řeklo Adéla Kochanovská, tak všichni mě záviděli, že jsem měl možnost se k ní tak blízko dostat.
A kde byste se vlastně setkali?
Já jsem se s ní setkal v roce 1960, když jsem přišel z vojny, kde jsem byl na té vojenské přípravě povinné v té době. A dostal jsem za úkol se vyučit tomu, co paní profesorka uměla. No samozřejmě jsem toho nemohl nikdy dosáhnout, ale dodnes se pamatuji, na ten den bylo to právě v tom roce 1960. Já jsem se přišel do ústavu, tehdy se to jmenovalo Ústav technické fyziky ve Střešovicích v Cukrovarnické ulici a tam mě přijala žena středního věku, s prošedivělými vlasy v bílém plášti. Bylo to v malé místnosti s otevřenými dveřmi do velké rentgenografické laboratoře. A hned mě uložila takové úkoly, jako naučit se pod mě stříhat rentgenové filmy, vyvolávat ty filmy a potom je postupně vyhodnocovat. Čili já jsem se několik měsíců prostě vyučoval laborantce.
Stali jste se přáteli?
To nemohu říci takhle. Paní profesorka byla nesmírně vlídná, ale tady nešlo o přátelství. Z mé strany šlo vždycky o takovou úctu před člověkem, který byl zcela mimořádný. My jsme neměli vlastně kromě Jarmily Petrové žádnou ženu v té době, která by dosahovala takových mezinárodních úspěchů jako ona. Já vzpomínám, že jsem byl třeba na nějaké stáži v zahraničí a kdykoliv jsem řekl Adéla Kochanovská, vždycky všichni věděli, o kom je řeč a ptali se na její zdraví, že a tak dále, jak se to obvykle dělá. Setkával jsem se s tím pravidelně 25 let, vlastně až do její smrti.
Kdy jste se naposledy setkali?
Naposledy jsem se s ní setkal v květnu 1985. To už byla ve Všeobecné nemocnici na Karláku několik týdnů předtím, než skonala. Ještě tehdy jsme se bavili o tom, jaké mám plány do budoucna vědecké.
Paní profesorka Adéla Kochanovská umírá 5. července 1985 v Praze v 78 letech. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Ptám se hosta pořadu profesora Ivo Krause.
Světská sláva polní tráva, říká známé přísloví. Trvalou hodnotu mají jen činy, kterými člověk žije ve vzpomínkách svých žáků a pokračovatelů. A těch, kterých paní profesorka Adéla Kochanovská měla za půl století své vědecké kariéry, těch bylo nepočítaně.